Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Radnici Fijata u protestnoj šetnji u Kragujevcu predali pismo za Vučića. Ne nanosite štetu sebi i poslodavcima, poručio štrajkačima Ivica Dačić. U prosveti očekujemo 3000 tehnoloških viškova, izjavio Šarčević. Verujem da će postupak u predmetu Srebrenica biti nastavljen, kaže ministarka pravde. Makron i Trump na proslavi dana pada Bastilje u Parizu. Sutra promenjiva oblačna temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, država nije pružila adekvatnu zaštitu ženama žrtvama porodičnog nasilja, poručila aktivistkinja ženskog centra u Užicu tokom protestne akcije u tom gradu.
I dane su od strane onih koji treba da ih podržavaju, od svoje matične porodice, ali i od države koja bi trebala da im pruži zaštitu.
Šta povodom novih tenzija sa Skopljem, koje svojim izjavama podiže šef diplomatije Ivica Dačić, kaže nekadašnji ministar spoljnih poslova Makedonije Ljubomir Frčkovski.
Mislim da neće imati značajnog uticaja zbog toga što Makedonija uzima sada jedan pravac optimistički i podržan Evropske unije oko dobrih odnosa sa susedima.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 14. jula. Potpuna obustava rada u kompaniji Fiat Chrysler automobili u Kragujevcu se nastavlja. 14. dan generalnog štrajka protekao je u znaku šetnje radnika od fabrike do Skupštine grada, gde su predali pismo za predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, u kome su naveli njihove zahteve. Štrajkači su nezadovoljni zato što vlada Srbije juče nije usvojila zaključak kojim bi im garantovala da neće snositi posljedice ukoliko štrajk bude nastavljen i posle pregovora. Očekujemo prilog našeg dopisa iz Kragujevca. Zaposleni u fabrici rashladnih uređaja Gorenje u Valjevu obnovili su štrajk pošto menadžment nije ispunio njihove zahtjeve za povećanjem zarade i uslova rada. Radnici Gorenja tražili su povećanje plata za 5000 dinara, a ponuđeno im je 3 za jul s obzirom na otežane uslove rada pri velikim vrućinama i rade u halama bez rashladnih uređaja. Pregovori su započeti utorak uveče, pa kako nisu dali rezultat, proizvodnje u obe hale je prekinuta na 3 sata u drugoj smeni. Ministar za rad Zoran Đorđević izjavio je da ministarstvo nije postupalo u slučaju štrajka radnika Fijata jer postoje određeni pomaci. Za sada, kaže, ne bi o tome govorio, te dodaje da u rešavanju nesuglasica štrajkača i rukovodstva Fijata može da pomogne i Agencija za mirno rešavanje radnih sporova. Upitano o problemima radnika firme Gorenje koji rade na visokim temperaturama, Đorđević je rekao da je agencija bila tamo i da je rukovodstvo iznelo uverenje da će nedostaci biti otklonjeni. Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je da očekuje da će ove godine biti oko 3000 viška zaposlenih u prosveti. On je za Pink naveo da će to ministarstvo tražiti otpremnine za 1000 do 1200 ljudi i dodao da je sastanak sa reprezentativnim sindikatima zakazan za ponedeljak. Marko Nikolić, koji je ispred Centra za socijalni rad u Rakovici ubio ženu i dete, branio se na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu ćutanjem. Tužilaštvo je donelo naredbu o sprovođenju istrage za krivično delo teško ubistvo i predložilo da mu se odredi pritvor, rekla je Zetanjuk, portparolka tužilaštva Tatjana Sekulić. Treće osnovno tužilaštvo u Beogradu primilo je jutros izveštaj o inspekcijskom nadzoru Ministarstva za rad u vezi sa ubistvom koje se dogodilo ispred Centra za socijalni rad na Novom Beogradu prošle sedmice, kada je muškarac ubio ženu pred troje maloletne dece, a potom i sebe. Sada predstoji razmatranje izveštaja, nakon čega će tužilaštvo odlučiti koje će korake dalje preduzeti, rekla je Ivana Milekić iz tog tužilaštva. Država nije pružila adekvatnu zaštitu ženama žrtvama porodičnog nasilja, ocenile su to aktivistkinje ženskog centra u Užicu, koje su u centru tog grada organizovale protestnu akciju. Iako je zakon o sprečavanju nasilja u porodici počeo da se primenjuje, nastavljena je serija ubistava žena, jer je, kako navode, zatajila odgovornost institucija. Iz Užica se javlja Novka Ilić.
Ženski centar Užice kao organizacija koja se godinama bavi zaštitom ženskih prava, ali i pružanjem podrške žrtvama porodičnog nasilja, akcijom u centru grada, htjela je da skrene pažnju javnosti na povećan broj ubijenih žena, pokazujući velike panoe na kojima su novinski tekstovi o nedavno ubijenim ženama. Rada Gujaničić, predsjednica ženskog centra.
Da izrazimo solidarnost sa ženama koje su ubijene i one koje trpe nasilje, jer mnogo puta u svom životu one su same, izdane su od strane onih koji treba da ih podržavaju, od svoje matične porodice, ali i od države koja bi trebala da im pruži zaštitu.
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici stupio je na snagu u junu. Od početka godine do tada ubijeno je 13 žena, a od početka primjene zakona ubijene su 4 žene i jedno dete. Gdje je problem? U zakonu ili njegovoj primjeni? Vesna Bogdanović, pravnica, konsultantkinja za SOS telefon, kaže neko ne radi svoj posao kako treba.
Zakon je dobar, krajnji cilj mu je da ima preventivni karakter, znači da se spreči da se dogodi novo nasilje ili da se spreči da se ponovi nasilje. Obzirom da su se desila 3 femicida, znači neko je u lancu institucija zatajio, nije odradio svoj posao onako kako treba i to je stvar ne samo institucionalne državne odgovornosti, nego i odgovornosti pojedinaca profesionalaca u institucijama.
U Užicu ne postoji sigurna kuća i to je nešto što se mora uraditi. Ženski centar će pokušati da dobije sredstva preko lokalne samouprave. Nada Vasilić iz Gradskog savjeta za rodnu ravnopravnost.
Žrtve imaju kome da se obrate, ali nemamo gdje da ih smestimo, da ih zaštitimo od nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Vraćamo se sada u Kragujevac gdje su radnici Fijata 14. dana generalnog štrajka organizovali protestnu šetnju od fabrike do Skupštine grada, javlja se Branko Vučković.
Tokom protestne šetnje štrajkači su skandirali: Oni su u Skupštini grada gradonačelniku Radomiru Nikoliću predali pismo za predsjednika Aleksandra Vučića sa pozivom da se uključi u rešavanje problema u njihovoj kompaniji. Lider štrajkačkog odbora Zoran Marković:
a država je ta koja treba da bude odgovorna, pa neka bude odgovorna. Svakog dana i stalno, kad god nam država skrene malo sa puta, da državnu instituciju vratimo na naš put. Vidjeli smo da Ministarstvo privrede nije uspjelo da dovede predstavnika kompanije na razgovor. Vidjeli smo juče da Vlada Republike Srbije nije mogla da donese uredbu jer izgleda da su jači. Ko je iznad Vlade Republike Srbije? Zato smo ovdje da predamo pismo lokalnoj samoupravi, našem predsjedniku države Aleksandru Vučiću, da zaštiti Srbiju jer i mi smo Srbija.
U ovom trenutku, pored radnika u fabrici automobila u Kragujevcu, već 120 dana štrajkuju i radnici Goše iz Smederevske Palanke, a štrajk su najavili i zaposleni u Gorenju iz Valjeva. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da radnici u štrajku treba da vode računa da time ne nanesu štetu ne samo državi, i dodao da su Srbiji nužne investicije zbog otvaranja novih radnih mesta.
Moramo sačuvati štetnih posljedica po Srbiji. Nama je nužno da imamo investicije zbog otvaranja novih radnih mesta. I nemojmo samo da dovedemo do toga da kasnije više nemamo oko čega ni da štrajkujemo, jer neće ni biti radnih mesta. Nemojmo da vučemo poteze koji su štetni, ne po Srbiju samo kao državu, po radnike i po poslodavce.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Odbor Skupštine Srbije za ustavna pitanja i zakonodavstvo uputio je parlamentu predlog da predsjednik prekršajnog apelacionog suda Zoran Pašalić bude izabran za zaštitnika građana po hitnom postupku. Za Pašalića je glasalo 9 članova odbora vladajuće koalicije koji su ga i predložili. Kandidati opozicionih partija nisu dobili dovoljan broj glasova. Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da veruje da će postupak u slučaju Srebrenica biti nastavljen jer je potrebno samo otkloniti formalne nedostatke. Apelacioni sud u Beogradu saopštio je juče da je odbacio optužnicu u slučaju Srebrenica protiv osmorice bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin nad civilima u selu Kravica kod Bratunca, kojima se sudilo pred specijalnim sudom u Beogradu. Kako je rečeno, optužnica je odbačena jer u vreme podizanja nije bio izabran novi tužilac za ratne zločine niti vršilac dužnosti, dok je starom prestao mandat. Trojica državljana Srbije koji su optuženi za učešće u ubistvu 22-godišnjeg Bakarija Hendersona na Zakintosu danas se čarter letom vraćaju u Beograd nakon što im je sud u Grčkoj odobrio da se brane sa slobode. Sud je odredio kauciju od po 5.000 evra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da društveni dijalog o Kosovu ne znači da Beograd menja svoj stav o tom pitanju. On je naveo da dijalog treba da se vodi između političkih, društvenih i naučnih faktora i da se drži iznošenje mišljenja o tome šta bi bilo najbolje rešenje. U isto vreme kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poziva Uniju da kaže kada će Srbiju primiti u svoje redove, šef diplomatije izaziva nove tenzije sa susedima. Ovoga puta meta je ponovo Makedonija. Branka Trivić.
Srbija je, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić, nedavno tokom posete Grčkoj, pogrešila što je priznala Makedoniju pod njenim ustavnim imenom, a potom je lokalnim medijima rekao da je makedonskim zvaničnicima više puta kazao da će se Srbija ponašati prema Makedoniji onako kako se njihova država bude ponašala prema Srbiji, bez obzira na agresivni ton srpske diplomatije, Skoplje ne uzvraća istom merom. Makedonski šef diplomatije Nikola Dimitrov izrazio je žaljenje zbog Dačićeve izjave, zaključivši da to neće koristiti ni Skoplju ni Beogradu. Da Makedonija neće pogoršavati odnose sa Srbijom, za Radio Slobodna Evropa kaže i Ljubomir Frčkovski, profesor Pravnog fakulteta u Skoplju i nekadašnji ministar spoljnih poslova Makedonije.
U stvari radi se o jednoj nesrećnoj izjavi koja je loše diplomatski projektirana. Mislim da neće imati značajnog uticaja zbog toga što Makedonija uzima sada jedan pravac optimistički i podržan Evropske unije oko dobrih odnosa sa susedima. Ona neće biti povod za kvarenje odnosa sa Srbijom.
Odnosi između Srbije i Makedonije bili su zategnuti krajem aprila i tokom maja povodom nemira u Skoplju, kada je prisluškivanjem razgovora otkriveno da je službenik srpske BIA bio u Sobranju. Boban Stojanović, doktorant na Beogradskom fakultetu političkih nauka, podsjeća da ovo nije prvi put da Dačić svojom retorikom pogoršava međususedske odnose i dodaje da je povod za posljednju Dačićevu strelu prema Skoplju možda potreba da se zamaskira učešće srpskih tajnih službi u nedavnim turbulencijama u Makedoniji. Upitan da li se tajming ove zaoštrene Dačićeve retorike prema Makedoniji može objasniti i preventivnom pretnjom južnom susedu da u novembru ne glasa ponovo za prijem Kosova u UNESCO, Stojanović kaže da to može da bude povod, ali da srpska diplomatija nikako ne bi trebalo da rešava bilo koji problem na način da lobira tako što će da preti susedima.
Nisam siguran šta je od toga ključni uzrok, ali definitivno nije nešto Srbiji treba u ovom momentu da zaoštrava odnose sa bilo kim u regionu, a posebno ne sa Makedonijom i posebno ne oko tih nekih stvari koje su u ovom momentu daleko iza nas.
Moguće je da razvoj regionalnih odnosa na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, uprko svemu, pruža nadu da se međususedski odnosi u regionu neće pogoršavati. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić sastala se u Trstu s premijerom Makedonije Zoranom Zaevom. Sastanku je prisustvovao i srpski šef diplomatije Ivica Dačić i njegov kolega iz Makedonije Nikola Dimitrov. Zajednički su ocenili da ekonomska saradnja i infrastrukturno povezivanje država Zapadnog Balkana može pozitivno uticati na političku stabilnost u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Medija centru organizacije Demostata i fondacije Konrad Adenauer održana je panel diskusija pod nazivom Posle samita u Trstu. Govorili su poslanici Skupštine Srbije Vesna Marković i Elvira Kovač i Muamer Bačevac, bivši ambasador Srbije u Zagrebu, Radivoj Cvjetićanin, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji Aleksandar Simurdić. Akcente prenosi Branka Trivić.
Akcenat na samitu u Trstu stavljen je na ekonomiju i putnu i energetsku infrastrukturu, što predstavlja ne samo regionalno povezivanje, nego i povezivanje regiona sa Evropskom unijom, istakla je Vesna Marković, poslanica Srpske napredne stranke.
Moto ovogodišnjeg samita u Trstu je jačanje regionalne saradnje za brži put u Evropsku uniju. Berlinski proces zapravo nije zamena za proces evrointegracije, već samo prečica na putu ka članstvu,
rekla je Markovićeva. Radivoj Cvetićanin, bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj, rekao je da je Trst u odnosu na samit u Solunu 2003. godine bio korak nazad.
Nema više ono evropski ustav, nema tih velikih priča, ima sada malih priča, nisu one možda tako ni loše. Bez obzira što ja smatram da je ovaj četvrti sastanak u Trstu, ipak bi ga okarakterisao kao izvesnu stagnaciju.
Ocenio je Cvetićanin. Sa tom ocenom nije saglasan Aleksandar Simurdić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji.
Mislim da je ovogodišnji samit u Trstu bio možda i najkvalitetniji i programski vrlo izazovan u odnosu na protekla tri od Berlina preko Beča i Pariza.
Istakao je Simurdić. Kad je reč o jedinstvenom ekonomskom području, pojasnio je Simurdić, ono treba da doprinese ukrupnjavanju tržišta Zapadnog Balkana. Usvojena deklaracija to jedinstveno ekonomsko područje definiše kao nadogradnju postojećeg CEFTA sporazuma, koje je opet u skladu s principima Evropske unije i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji su sve zemlje Zapadnog Balkana ratifikovale. Stefan Surlić, asistent na Beogradskom fakultetu političkih nauka, pojasnio je šta je zapravo berlinski proces.
To je jedan proces koji je imao možda i geopolitički razlog, jer Evropska unija je postala svesna, ukoliko se ne pozabavi Zapadnim Balkanom, neko drugi hoće, da li je to Rusija, Turska i tako dalje.
Ukazao je Surlić. Učesnici panel diskusije uglavnom su bili saglasni u oceni da je berlinski proces platforma za snaženje regionalnih, ekonomskih i infrastrukturnih veza koje će približiti Zapadni Balkan Evropskoj uniji i da se takva šansa ne sme propustiti.
Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore osudilo je otkrivanje spomenika u selu Slatina u Crnoj Gori Puniši Račiću, trostrukom osuđenom ubici hrvatskih parlamentarnih zastupnika u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Puniša Račića ne pamti samo hrvatski narod po lošem, već je po svojim zlodelima poznati i na severu Albanije, na Kosovu, Bugarskoj i Makedoniji, navodi se u reagovanju Hrvatskog nacionalnog vijeća. Spomen ploča Račiću podignuta je u Slatini, rodnom selu poslanika koji je 1928. godine u Narodnoj skupštini u Beogradu ubio dvojicu poslanika Hrvatske seljačke stranke, a trojicu ranio.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Radnici Fijata u protestnoj šetnji u Kragujevcu, ne nanosite štetu sebi i poslodavcima, poručio štrajkačima Ivica Dačić. Prosveti očekujemo 3000 tehnoloških viškova, izjavio Šarčević. Verujem da će postupak u predmetu Srebrenica biti nastavljen, kaže ministarka pravde. Macron i Trump na proslavi dana pada Bastilje u Parizu. U nastavku emisije poslušajte i razgovor sa Vasilom Hadžimanovim. Čućete kako je i zbog čega otkazan njegov koncert na ovogodišnjem Belefu, ali i njegovo objašnjenje toga zbog čega je turbo folk preplavio čitav region.
Ratovi sami po sebi izlače iz dubine najgori šljam, a pristojan svet se krije. To su vanredna, najvanrednija stanja gdje zna se ko kolo vodi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanska policija saopštila je da je uhapsila jednog tinejdžera posle niza napada kiselinom u severoistočnom Londonu kada je nekoliko osoba povređeno, jedna teško. Prema navodima policije, 5 napada izvršeno je tokom 90-minutnog pohoda kasno sinoć. Počelo je tako što su dva muškarca bacila otrovnu supstancu u lice jednog 32-godišnjaka na mopedu i zatim skočila na njegovo vozilo i odvezla se. Slične napade su zatim ponovili i na kraju pobegli. Dva policajca ranjena jutros u oružanom napadu u Jerusalimu podlegla su povredama, izjavio je šef izraelske policije Roni Ashleigh. Trojica napadača su ubijena. Oni su otvorili vatru na policajce u blizini Lavlje kapije u Jerusalemskom starom gradu i potom pobegli u pravcu obližnjih džamija. Posle incidenta zatvorene su kapije uzvišenja na kome se nalaze džamije i posetiocima je naređeno da odu, a tradicionalne molitve muslimana petkom u podne su otkazane. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Francuske Donald Trump i Emmanuel Macron prisustvuju tradicionalnoj vojnoj paradi na Elisijskim poljima povodom državnog praznika Francuske Dana pada Bastilje, dan nakon što su razgovarali o ključnim svjetskim problemima. Trump je poručio kako Francuske i Sjedinjene Države dele duh revolucije. Leila Sarić.
Francuski poziv američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na vojnu paradu u Parizu, kojem se obilježava prekretnica Francuske revolucije iz 1789. ima simboličnu, ali i političku poruku. Ove se godine naime na Dan Bastilje obilježava istogodišnjica ulaska Sjedinjenih Država u Prvi svjetski rat. Duž Champs-Élysées, pored hiljada francuskih vojnika, paradiralo je oko 150 američkih vojnika, pilota, marinaca, a Pariz su prelijetali američki avioni. Osim tog simbolizma, francuski predsjednik Emmanuel Macron, kako prenose američki mediji, druženjem sa Trumpom želi učvrstiti poziciju svoje države na globalnoj političkoj sceni, ali i pokušati da bude most između Amerike i Europe u vrijeme zahladnjelih odnosa. Poručio je kako je bitno da oni Trump imaju direktan kontakt i razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Imamo puno neslaganja sa Rusijom, ali u trenutnom okruženju, posebno na Bliskom istoku, neophodno je da radimo zajedno, razmenjujemo informacije, razmotrimo neslaganja i pokušamo da pronađemo rješenja. Dakle, to je moj odnos sa Rusijom. Očigledno je da nemamo isti odnos kao sa Sjedinjenim Državama, ali takav je naš dugogodišnji odnos sa Rusijom i mislim da je važno da obojica imamo direktne razgovore i kontakte sa predsjednikom Putinom. And I think it's important that both of us have
direct discussion and contact with President Putin. Što se američkog predsjednika tiče, on je promijenio svoj raniji stav o Parizu kao gradu koji je preplavljen ekstremistima, te je kazao da je to mirno i lijepo mjesto, a Macron odličan predsjednik koji će biti strog prema onima koji krše zakon. Nakon što su oni supruga Melania večerali sa francuskim predsjednikom i njegovom suprugom Brigitte na Eiffelovom tornju, napisao je na Twitteru: "Odnosi sa Francuskom nikad jači." Novinarima je Trump rekao da je sa francuskim predsjednikom razgovarao o prekidu vatre u Siriji te o Ukrajini i drugim pitanjima.
Danas se suočavamo sa novim pretnjama režima poput Severne Koreje, Irana i Sirije i vladama koje ih finansiraju i podržavaju. Također se suočavamo sa velikom pretnjom terorističkih organizacija koje vode rat protiv nedužnih života.
Pariz je u vrijeme posjete Donalda Trumpa pod enormnim mjerama sigurnosti koje su i inače pojačane zbog serije terorističkih napada u Francuskoj ove i prošle godine. Tako se danom Bastilje obilježava također i godišnjica napada kamionom u Nici u kojem je ubijeno više od 80 ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Upravni odbor Belefa samo nekoliko dana pred nastup otkazao je koncert muzičara Vasila Hadžimanova i uklonio ga sa repertoara. Umjesto njega u program je stavio sastav Sanje Ilić i Balkanika. Hadžimanov je član i saosnivač pokreta Slobodni građani Saše Jankovića. Iako nema direktne dokaze da je u pitanju politička odluka, Vasil Hadžimanov u intervju Nedjelje Radija Slobodna Evropa kaže da se, imajući u vidu sled događaja, teško može doći do drugačijeg zaključka. Sa njim je razgovarao Branka Trivić.
Ja zaista ne mogu da direktno pokažem prstom šta je i kako je, ali sled okolnosti ukazuje na to da postoji neka pozadina. Ako je neko u startu izbačen iz programa zato što je preskup, zato što nije podoban za ovogodišnji festival, a neko drugi je uvršten u program, a nakon toga iz neobjašnjivih razloga ničim podržano, jednim pismom u sandučetu objašnjeno da nije deo programa, to jednostavno nije normalno. Nešto tu nije u redu. Zahvaljujući članici upravnog odbora, predsjednici udruženja kompozitora Ivana Trišić, mi smo zapravo saznali koji su razlozi našeg isključenja i nakon njene ostavke se usudili da ovo iznesemo na viši nivo, to jest da se obratimo i medijima, a Boga mi i sudu.
Čini se da je ova zemlja u muzičkom smislu idealan teatar za taj turbo folk koji je nažalost zahvatio i čitav region. On je procvetao 90-ih godina, ima se utisak da se sad prosto etablirao. Zašto? zašto je procvetao ovde turbo folk? Ko je pomogao to?
To je kombinacija opet faktora, jedan od faktora i ratovi. Ratovi samim po sebi izlače iz dubine najgori šljam, a pristojan svet se krije, pristojan svet se sklanja, pristojan svet se ne čuje. To su vanredna, najvanrednija stanja gde zna se ko kolo vodi. Samim tim razni saradnici i ortaci tih istih koji to kolo vode su najgori šljam u svakom kontekstu i u svakom delu društva. Jedan od tih delova je i muzika. A onda na scenu stupa ono što se zove komercijala i naplaćivanje svega toga i medijska nenormalna podrška te muzike koja drži šapu nad našim životima već 25 ili više godina. To je strašno, mislim, ti imaš sada žurke koje su isključivo, svaka žurka klinačka je turbo folk muzika. Po meni to je ne samo tragično, nego strašno opasno. I stalno nešto vičem ko one Kalimero, nepravda, nepravda, i vrlo malo ljudi me čuje, uključujući moje kolege koje aktivno učestvuju u promovisanju iste te muzike još od 2000-ih godina, od početka 2000-ih, gde sam ja tada već bio u šoku kada je pola benda mogao otišao da svira sa Cecom, pa do dana današnjeg, gde je tada etablirano nešto što se zove, pa dobro, računi moraju da se plate.
Ceo intervju sa Vasilom Hadžimanovom možete čuti u našem programu sutra i čitati na internet stranici slobodnaevropa.org. U Goraždu u Bosni i Hercegovini duže vreme deluje neformalna grupa mladih koji pomažu studentima. Uz njihovu pomoć fakultet je završilo 4 studenta, a još 4 trenutno se školuje. Nakon 7 godina rada, daleko od očiju javnosti, naše Malenu Bajramoviću odlučili su da otkriju detalje kako se ideja solidarnosti nastavi da se širi među ljudima.
Alen Žiga ima 35 godina i trenutno radi kao inženjer na izradi inicijalnih eksploziva u goraždanskom preduzeću Pobjeda Rudet. Nakon projekata u kojima je učestvovao još kao student, prije 7 godina sa prijateljima je odlučio da nastavi činiti dobra djela. Tako je nastala grupa čiji se broj stalno povećava.
Uglavnom radi se, znači, o mladim ljudima, pretežno visoko obrazovani ljudi koji nisu uključeni ni u kakve političke opcije, linije. Uglavnom smo mi u SKAF-u ovako razmišljali da učinimo neko dobro djelo.
Kemal Halilović je diplomirani ekonomista.
Znali smo u suštini ono šta je nama značila ta stipendija ili ta neka pomoć, i tu je bio neki glavni inicijator. U početku nismo ni znali kako će to kretati. Znači, krenuli smo od jednog tog studenta, kasnije je tu prodofilovalo onaj 8. I ono što mogu reći da je jedan od onih koji daje prilog je upravo student kojeg smo
Da. Magistar fitomedicine Nermin Mašala radi u porodičnoj firmi Agros. Cijela njegova porodica dio je grupe koja svojim mjesečnim prilozima prikupi novac dovoljan za isplatu 4, a do kraja godine i 5 mjesečnih studentskih stipendija. Simboličnih 5 maraka mjesečno od svakog člana prikuplja se na jednom mjestu, a svaki donator dobije redovne izvještaje o ukupnom iznosu i sudbini sredstava. Oni koji to mogu i žele izdvoje i dodatni dobrovoljni prilog. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Goran Penev, demograf, za zašto objašnjava zbog čega veći dio Zapadnog Balkana bilježi trend smanjenja stanovništva.
Ovo su u svakom slučaju dugoročni trendovi i ne mogu da se objasni samo trenutnom situacijom. Smanjenje stanovništva je u Srbiji prisutno već 2000. godine, znači od početka 21. veka. Sa Bosnom i Hercegovinom je to drugačija situacija zbog velikog iseljavanja i zbog rata u 90. godinama i ogromnog broja izbeglica. Hrvatska isto ima smanjenje stanovništva kao posljedica negativnog migracijnog salda, većeg broja iseljavanja nego doseljavanja, a ono što je karakteristično za sve tri zemlje, to je i da su sve tri u zoni negativnog prirodnog priraštaja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Radnici Fijata u protestnoj šetnji u Kragujevcu. Ne nanosite štetu sebi i poslodavcima, poručio štrajkačima Ivica Dačić. U prosveti očekujemo 3000 tehnoloških viškova, izjavio Šarčević. Verujem da će postupak u predmetu Srebrenica biti nastavljen, kaže ministarka pravde. Macron i Trump na proslavi dana pada Bastilje u Parizu. Sutra će biti promenjivo oblačno, temperatura do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ivan Martinović. Prijetno.